Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sierash ju ftoj të ndiqni. Reformatimi i qeverisë do të shmang të zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, thonë përfaqësues të koalicionit. Serbia hap sot edhe dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Moonlight shpallet filmi më i mirë i vitit pas një gafe të madhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për situatën në Kosovë. Raporti përfshin periudhën kohore 16 tetor, 15 janar dhe mes tjerash thekson se angazhimi i Prishtinës dhe i Beogradit në avancimin e dialogut ka qenë i dobët dhe se humbja e momentumit rrit rrezikun që të bllokohet procesi i normalizimit të marrëdhënieve. Në raport përmendet edhe ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj më 4 janar në Francë në bazë të një urdhër arresti të Serbisë. Është ky raporti i parë për Kosovën i hartuar nga Guterres, i cili ka marrë detyrën më 1 janar. Serbia hap sot dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Kapitulli 26 ka të bëjë me arsimin dhe kulturën, ndërsa kapitulli 20 me ndërmarrjet dhe politikat industriale. Malta, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të BE-s, ka caktuar për sot konferencën ndërqeveritare BE-Serbi. Serbia ka nisur negociatat për antarësim në blok në janar të vitit 2014 dhe deri më tash ka hapur 6 nga 35 kapitujt. Integrimi i saj evropian varet edhe nga normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Kapitulli 35 në rastin e Serbisë ka të bëjë pikërisht me këtë çështje. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të nënshkruaj urdhrin e ri ekzekutiv për refugjatët dhe migrantët më 1 mars. AP citoi një zyrtar të lartë të administratës i cili insistoi të mbetet anonim. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka thënë se presidenti, i cili është dashur të nënshkruaj urdhrin javën e kaluar, e ka shtyrë pasi ka dashur që ai të jetë i përsosur. Urdhri i parë ka shkaktuar konfuzion në aeroportet në gjithë botën dhe proteste në SBA dhe jashtë. Urdhri u ka ndaluar hyrje në SBA për 90 ditë qytetarëve të 7 vendeve me shumicë myslimane, ka pezulluar pranimin e të gjithë refugjatëve për 120 ditë dhe ka ndaluar hyrjen për kohë të pacaktuar të refugjatëve nga Siria. Urdhri është ndërprerë nga një gjykatës federal i SBA-s. Në Bukuresht gjatë fundjavës janë rikthyer protestat kundër qeverisë. Rreth 3000 njerëz janë mbledhur të dielën në mbrëmje para ndërtesës së parlamentit duke akuzuar qeverinë për përpjekje për të dobësuar ligjet kundër korrupsionit zyrtar dhe duke kërkuar dorëheqjen e saj. Demonstruesit kanë formuar një flamur të madh të Bashkimit Evropian me flet letre dhe rroba. Ata kanë thënë se protesta e tyre sinjalizon mbështetjen për BE-n dhe vlerat e saj. Rumunët kanë nisur protestat natën qysh në fillim të shkurtit pasi kryeministri Sorin Grind de Anu ka nënshkruar një dekret që do t'i lehtësonte dënimet për zyrtarët të korruptuar. Dekreti më pas është shfuqizuar, por protestat vazhdojnë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, riprocedimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi në Kuvend është kthyrë në agjendën politike të Kosovës. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme koaditore, Valona, e konsideron se finalizimi i raportit të Komisionit Shtetëror për matjen e territorit nuk ka sjellë ndonjë ndryshim sa i përket marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi, sepse palët vazhdojnë të mbesin në pozicionet e veta, derisa dallime rreth marrëveshjes vazhdojnë të shfaqin edhe partnerët brenda koalicionit. Gazeta ka vënë pas se derisa kryeministri Isa Mustafa është duke insistuar me çdo kusht që t'i jap fuqinë marrëveshjes ndërkombëtare, duke fajsuar gati çdo ditë deputetët kundërshtues të LDK-s, Në anën tjetër, PDK-së nuk i ngutet. Kësisoj, si shtekson ku aditore, përveç domosdoshmërisë që demarkacionit miratohet për shkak të liberalizimit, kryetari kuvendit Kadri Veseli, njëherësh kryetari PDK-së, publikisht nuk ka drejtuar gishtin tek asnjëri deputet i partisë së tij, anipse një numër i tyre kanë kundërshtuar votën kundër demarkacionit. Njohës të rrethanave politike i kanë thënë gazetës se bazuar në indikacione, nuk mund ketë ndryshim të qëndrimeve të parëve rreth demarkacionit dhe se koalicioni do të ketë vështirë të arrijë mbi 80 vota, atë sa i duhen për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin në Malinëzi. Valona?
Zënel, dështimi eventual i demarkacionit në kuvend konsiderohet si hap drejt zgjedhjeve të parakoshme. Por çfarë thuhet në gazetë?
Po, Valona, nga analistët politikë si të shkruan koaditore, dështimi i miratimit të demarkacionit po shihet si uvertur drejtë zgjedhjeve të parakoshme. Njohësit e rrethanave politike thonë se Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon të ketë sa më shpejt zgjedhje të reja, përshkak se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Kryeministri Isa Mustafa janë defanziv, pikrisht për çështjen e demarkacionit, por edhe përshkak të gjykatës speciale. Gazeta po ashtu, përveç dallimeve brenda partive kryesore, thekson se qeveria deri më tani nuk e ka as përkrahjen e partnerit koalicionit listës serbe dhe pikrisht mungesa e deputetëve të kësaj liste në seancën e 1 shtatorit vitit kaluar ishte përmendur nga kryeministri Isa Mustafa si një ndër arsyet e tërheqjes së këtij projekt ligji.
Falenderojm korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Kuvendi i Kosovës që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidhë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ta shndërrojë forcën e sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur dhe as të çojë përpara procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo ka bërë që partitë në pushtet të përballen me thirrje të opozitës për zgjedhje të parakoshme. Por, përfaqësues të koalicionit sugjerojnë se në vend të zgjedhjeve mund të ketë riformatim të qeverisë. Kronike Arton Konushevcit.
Reformatimi mund të jetë një zgjidhje rezerv që shpeton koalicionin aktual qeverisës nga zgjedhjet e parakoshme, kanë lënë të kuptohen të zyrtarët e partive në koalicion. Deputetët nga radhët e partive në pushtet dhe zyrtarët e tyre kanë pranuar se qeveria aktuale nuk ka patur një paraqitje të mirë, por sipas tyre zgjedhjet nuk mund të shihen si opsion. Çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës, përfshirë posaçërisht procesin e demarkacionit, që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerrë në shesh mos pajtimet madje edhe në mesin e vet anëtarëve të partive në pushtet. Dallimet kanë nxitur madje edhe deputetët e shumicës që të kërkojnë zgjedhje të reja për siç thonë mos funksionimin e koalicionit. Por zyrtarët e dy partive më të mëdha në vend që përbëjnë koalicionin e sotëm qeverisës thonë se edhe në rast të dështimit të sërishëm të demarkacionit, vendi nuk ka pse të shkojë në një proces të ngushtëm zëdhor. Rustem Mustafa, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qeveria aktuale ka nevojë për rifreskim dhe ndryshime.
Reformimi i datë si qeverisë i dika serën me njerëz jo adekuat, kisha më thonë ka shumë ministra jo kompetentë në qeveri, kam bu që të duket kështu. Unë e di se ka orë kohë dhe ka qenë kohë dhe më herë se për e thamon, që të ketë një ndryshim në qeveri, të ketë të reformatizim qeverisë në përgjithësi, një qëtetet me drejtësinë e prioritetet me realizim sa ma shpejtë dhe komfort situatës të rësienit.
Në anën tjetër, Arben Gashi, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mendon se koalicioni qeverisës është i qëndrueshëm. Sipas tij, nuk ka nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje pavarësisht mosmiratimit në kuvend të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Po ashtu, siç shprehetaj, vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje as për shkak të mos transformimit të FSK-s e as gjykatës speciale.
Koalicioni qeverisë për momentin është i ndryshëm sepse ka fuqinë në marrëdhënie në kuvend dhe gjitha vendimet të cilat janë propozuar në kuvend si vendime politike kanë kaluar përveç çështjes së demarkacionit, e cila është një çështje që kërkon konsensus më të madh se sa fuqia e koalicionit.
Kuvendi i Kosovës, që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidhë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ta shndroi forcën e sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur dhe as të çojë përpara procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe partitë në pushtet janë përballur me një kundërshtim të fortë nga opozita e bashkuar që ka insistuar prej kohësh që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Njohës të rrethanave besojnë se zhvillimet e muajve të ardhshëm do të mund të përcaktojnë mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Analisti politik i Mermu Shkola i thotë për Radio Evropa e Lirë se koalicionet qeveritare dhe shumica parlamentare janë krijuar pikrisht për të quar përpara disa procese të rëndësishme për vendin. Ai vlerëson se qeverisja aktuale nuk ka realizuar planet e parapara dhe shumë procese kanë ngecur për shkak se ku vendi ka qenë i paaftë përballë çështjeve që janë parashtruar.
Problemet shumë të ata shtu quajtura nacionale mund të provokojnë shkuarjen e hershme ose të parakoshme në zgjedhje, po unë besoj se vendi mund të shkojë në zgjedhje në kohën kur Zoti Veseli dhe Partia Demokratike vendosin për këtë si partia më e madhe në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Los Angeles u mbajt ceremonia ndarjes së çmimeve Oscar. La La Land u shpall filmi më i mirë i vitit, por vetëm për disa minuta pasi nikoqirët e ceremonisë korrigjuan gabimin dhe shpallën fitues të vërtet filmin Moonlight. Holcit në kronikën e vazhdim. Oscarin për filmin më të mirë të vitit 2016 e fitoi Moonlight, pasi çmimi fillimisht i u dha gabimisht filmit La La Land. Ceremonia e organizuar nga Akademia e Arteve dhe Shkencave në SBA u përfshin nga kaosi kur prezantuesja Faye Dunaway gabimisht njoftoi se La La Land ka fituar çmimin kryesor. Pasi aktorët dhe ekipi filmit pranuan çmimin, u dha njoftimi se Moonlight ka fituar në të vërtetë. Përpara përfundimit kaotik, ceremonia u zhvillua normalisht edhe pse ka pasur deklarata politike dhe kritika ndaj presidentit amerikan Donald Trump, përfshirë sulme për politikat e tij të imigrimit. Një prej deklaratave më të fuqishme erdhi prej regjisorit iranian Asghar Farhadi, filmi të cilit The Salesman fitoi Oscar në kategorinë e filmit më të mirë në gjuhë të huaj. Farhadi bojkotoi ceremoninë në shenjë proteste ndaj përpjekjeve të Trumpit për të goditur imigrantët. Inxhinierja iraniane, njëherë turiste në hapësirë Anushe Ansari, e mori çmimin në emër të Farhadit. Më vjen keq që nuk jam me ju sonte, mungesa ime është nga respekti për njerëzit e vendit tim dhe ata të 6 vendeve të tjera që janë përçmuar me ligjin çnjerëzor i cili u ndalon migrantëve hyrje në SBA, tha regjisori Farhadi në deklaratën që e lexoi Ansari. Ndarja e botës në ne dhe armiqtan krijon frikë, një arsyetim të rrem për agresion dhe luftë, tha tutje regjisori iranian. Filmi i tij The Salesman është një dramë bazuar në Teheran që flet për luftën e një çifti të martuar pasi gruaja është sulmuar në apartament derisa ishte vetëm. La La Land, një muzikali nominuar për 14 Oscare, fitoi 6, përfshirë çmimin për aktoren më të mirë dhe regjin më të mirë. Prezantuesi tjetër i ceremonisë në Los Angeles, Warren Beatty, bëri pauzë para se të lexonte emrin e fituesit të madh. Ai tha më vonë se ka hezituar kur ka parë zarfin që lexonte emrin e aktores më të mirë, Emma Stone, nga La La Land, por që u mor dhe u lexua gabimisht nga kolegja e tij. Nuk është shaka, Moonlight ka fituar, tha Beatty, duke treguar zarfin ka kamera. Filmi Moonlight trajton rritjen e një djali duke kaluar një fëmijëri të rëndë në Miami me një nën të varur nga droga. Një dokumentar për luftën në Siri, ndërkaq i titulluar The White Helmets, fitoi Oscar për dokumentarin më të mirë të shkurtër. Çmimin e aktorit më të mirë e mori Casey Affleck për rolin në filmin Manchester by the Sea. Oscarin për aktorin më të mirë mbështetës e mori Mahershala Ali në filmin Moonlight, ndërsa të aktores më të mirë mbështetës e mori Viola Davis në filmin Fences. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.